Chivumbulutso 5.
Pambuyo pake ndidaona buku mdzanja lamanja la okhala pa mpando wa chifumu uja. Bukulo linali lolembedwa mkati ndi kumbuyo komwe, ndipo linali lomatidwa ndi zimatilo zisanu ndi ziwiri. Kenaka ndidaona ngelo wamphamvu akufusa mokweza mawu kuti,
ndani ali woyendera kufutukula bukuli ndi kumatula zimatilo zake?
Koma panalibe ndi mmodzi yemwe kumwamba, kapena pa dziko lapansi, kapena kunsi kwa dziko, wotha kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Motero ndidalira kwambiri poona kuti sadapezeke woyenera kufutukula bukulo kapena kuyang'anamo. Apo mmodzi mwa akulu-akulu aja adandiwuza kuti,
usalile, pakuti mkango wa mfuko la Yuda, chidzukulu cha mfumu Davide, wapambana. Ndipo iye angathe kufutukula bukhulo ndi kumatula zimatilo zake zisanu ndi ziwiri zija.
Tsono ndidaona mwana wankhosa atayimirira pakati pa mpando wachifumu uja ndi zamoyo zinayi zija ndiponso akulu-akulu 24 aja. Mwana wankhosayo ankaoneka ngati wophedwa, ndipo anali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri, ndiponso maso asanu ndi awiri. Masowo ndi mizimu isanu ndi iwiri ija ya Mulungu yotumidwa mdziko lonse lapansi. Iyeyo adabwera nkulandira buku lija limene linali mdzanja lamanja la okhala pa mpando wachifumu uja. Pamene adalilandira, zamoyo zinayi zija pamodzi ndi akulu 24 aja zidagwa pansi pamaso pa mwana wankhosayo. Aliyense mwa akulu-akuluwo anali ndi zeze ndiponso mikate ya golide yodzaza ndi lubani. Lubaniyo ndi mapemphero a anthu a Mulungu. Ankayimbira mwana wankhosa uja nyimbo yatsopano iyi yakuti,
ndinu woyenera kulandira bukhuli ndi kumatula zimatilo zake, pakuti mudaphedwa ndipo ndi imfa yanu mudaombolera Mulungu anthu a fuko lililonse, achilankhulo chilichonse ndi a mtundu uliwonse. Mudawasandutsa mtundu wachifumu ndi ansembe otumikira Mulungu wathu, ndipo adzakhala olamulira pa dziko lapansi.
Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona na mtindi wa angelo zikwizwiki pozungulira mpando wachifumu uja, zamoyo zinayi zija ndi akulu-akulu aja. Ndidamva angelo akuimba mokweza mawu kuti,
mwana wankhosa amene adaphedwa ayu ngoyenera kulandira mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemu, ulemerero ndi chiyamiko.
Ndidamvanso mawu acholengedwa chilichonse chakuthambo, chapa dziko lapansi, chakunsi kwa dziko ndiponso cha mnyanja. Zolengedwa zonsezo zinkayimba mawu akuti,
wokhala pa mpando wachifumu uja ndiponso mwana wankhosa alandire chiyamiko, ulemu, ulemerero ndi nyonga mpaka muyaya.
Apo zamoyo zinayi zija zidati,
amen.
Ndipo akulu-akulu aja adatigwetsa pansi mowelama napembedza.